Síðara Kórinthubréf, 9. kafli. Hjálpina til hennar heilögu er sem sé óþarft fyrir mig að skrifa ykkur, því að ég þekki góðan vilja ykkar og hrósa mér af ykkur meðal Makedóna og segja að Akkea hefur verið reiðubúin síðan í fyrra. Áhugi ykkar hefur verið hvatning fyrir fjölda marga. En bræðurna hef ég sent til þess að hrós okkar ykkur skildi ekki reynast fánýtt í þessu efni. Ég sagði að þið væru tilbúin. Annars gæti svo farið að ég ekki segi þið, þyrst að bera kynróða fyrir þetta tröst ef Makedónar skildu koma með mér og finna ykkur óviðbúin. Ég taldi því nauðsynlegt að biðja bræðurna að fara á undan til ykkar og undirbúa þá gjöf ykkar sem heitin var áður, svo að hún mætti vera á reiðum höndum eins og blessun en ekki eins og dregin undan nöglum ykkar. En þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Eins og ritað er, hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir af eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu, mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlæti sikkar. Guð mun auðga ykkur í öllu svo að þið getið jafnan sínt örlæti. Þá munum margir þakka Guði fyrir gjafirnar sem við komum með frá ykkur. Því að þessi þjónusta sem þið innið af hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinna heilögu, heldur leiðir hún einnig til þess að margir menn þakka Guði. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munu þeir lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnaðar erindi Krists sem þið játið og gefið með ykkur af örlæti bæði þeim og öllum. Og þeir munu biðja fyrir ykkur og þrá ykkur vegna þess að þeir sjá hver ríkulega Guð hefur veitt ykkur náð sína. Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf.